Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a uviděla kámen odvalený od hrobu. Běžela tedy a přišla k Šimonu Petrovi a k druhému učedníkovi, kterého měl Ježíš rád, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili k hrobu. Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nevstoupil. Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna. Avšak šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel s lněnými plátny, nýbrž byl zvlášť svinut na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel k hrobu první, i uviděl a uvěřil, neboť ještě neznali písmo, že musí vstát z mrtvých. Učedníci pak opět odešli domů. Marie stála venku před hrobem a plakala. Jak plakala, naklonila se do hrobu a uviděla dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. A ti řekli, ženo, proč pláčeš? Řekla jim, vzali mého pána a nevím, kam ho položili. Když to řekla, otočila se dozadu a uviděla tam stát Ježíše. Nevěděla však, že je to Ježíš. Ježíš jí řekl, ženo, proč pláčeš, koho hledáš? Ona mu v domnění, že je to zahradník, řekla, pane, jestliže ty jsi ho odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já si ho vezmu. Ježíš jí řekl, Marie. Ona se otočila a hebrejsky mu řekla, rabuni, což znamená učiteli. Ježíš jí řekl, nedrž se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému otci. Jdi k mým bratřím a řekni jim, vystupuji k otci svému i k otci vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu. Marie Magdalská šla a zvěstovala učedníkům. Viděla jsem pána a oznámila to, co jí řekl.
Příběh vzkříšení Ježíšova je jeden z největších a nejsilnějších příběhů písma. Když jsme si teď vyslechli ten příběh, jak ho popisuje evangelista Jan, tak mi znovu tak připadá, že je to až reportážně líčené, jako kdyby ten autor chtěl psát scénář k filmu. Jsou tam zvláštní detaily, jsou tam popisovány dialogy, tak jak to bývá ve scénáři. Mirej, proč je ten text právě na tomto místě tak zvláštním způsobem dramatický, dynamický, vzrušený?
Když se podíváme na tento text z Janova evangelia a srovnáme ho s texty ze synoptických evangelií, tak vidíme podstatné rozdíly. Jednak vidíme, že ke hrobu nejdou ženy, jako v ostatních evangeliích, nýbrž tam jde jenom Marie Magdalská. A potom tam vidíme jakýsi závod dvou učedníků, toho, kterého Ježíš miloval, a Petra, kteří spěchají ke hrobu, což vlastně v ostatních evangeliích také nečteme. Je to vlastně dáno celou zvláštní teologií Janova evangelia, které jednak je soustředěno na jednotlivé postavy mnohem víc než ta evangelia synoptická, a to na postavy, které často v synoptických evangeliích nehrají tak podstatnou roli. Výjimkou snad je postava Petrova, která je de facto takovým pojítkem všech těch evangelních textů. Také si můžeme všimnout, že v těchto zprávách nemáme žádné poselství o vzkříšení, tak jak je to u synoptiku, kde andělé tedy zvěstují, že Ježíš tam není a že vstal z mrtvých a že jde před učedníky do Galileje. A nic takového tady vlastně nemáme. Tady to máme opravdu soustředěné na ty tři postavy. a na jejich zkušenost.
Já bych se ale vrátil k té své otázce. Totiž, já jsem řekl, že ten text mi připadá tak velmi reportážní. A když se podíváme na Janovo evangelium jako na celek, tak už od první kapitoly máme jeden motiv, který se objevuje v tom evangeliu velice často, a to je motiv svědectví. Už Jan Křtitel je v první kapitole popsán jako svědek, který přišel, aby svědčil. I Ježíš sám se označuje za svědka, on přišel proto, aby vydal svědectví pravdě. A tady teď je ten text psán tak, jako kdyby to vyprávěl nějaký svědek, který u toho byl, a schválně si všímá těch detailů. Když se podíváme třeba na ta roucha, do kterých byl Ježíš zabalen, jak je to tady popisováno, kolik místa tady je tomu věnováno, dokonce ještě je řečeno, že šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel se lněnými plátny, nýbrž byl zvlášť svinut na jiném místě. No proč takovýto detail vlíčení Ježíšova vzkříšení? Čili pojďme se trošku podívat na význam svědectví. Jak to Janovo evangelium jako svědectví vnímat? Proč zrovna svědectví?
Svědectví je něco, co člověk dosvědčuje svým životem, svým bytím. Jde o to, že pravda, tedy to podstatné, co utváří život člověka, ta se nedá sdělovat jenom slovy. Ona musí být garantována člověkem, který tu pravdu zvěstuje, tedy sděluje, tím, kdo to skutečně zažil, tím, kdo to skutečně pochopil, tím, kdo se tím také tou skutečností nechal proměnit. Teprve takový člověk může být skutečně autentický svědek. Nejde tedy jenom o nějaké to poselství, které předáváme dál, aniž nás vnitřně zasahuje. To poselství se stává skutečně proměňující silou, tedy skutečným svědectvím, teprve tehdy, když člověk mu sám věří a dosvědčuje svým životem jeho účinnou sílu.
My bychom tady asi mohli myslet na tu janovskou obec, na ty Janovy posluchače nebo čtenáře, kterým je ten text evangelia určen. Tam by bylo asi zbytečné, kdyby Jan psal vstal z mrtvých nebo byl vzkříšen. To jsou pojmy, které zřejmě už v té době byly natolik absurdní, že nebylo možné to tímto jenom odbít. Tam bylo asi zapotřebí vyjádřit se jinak.
Možná, že pro tu janovskou obec ta blízkost přítomnosti Ježíšovi byla vnímána mnohem silněji, než to bylo v té takzvané petrovské nebo velké církvi. Ona, ta janovská obec, měla vlastně trošku jiné pojetí vztahu jednotlivých členů k Ježíšovi. Když Jan v 15. kapitole hovoří těmi známými slovy, já jsem pravý vinný kmen, vy jste moje ratolesti, tak to vytváří trošku jiný obraz o církvi, než třeba ono pavlovské, že církevní obec je tělo Kristovo.
Kristus je hlava toho těla.
Řekněme později ještě. Tady to vytváří vlastně, když si představíme, jak vypadá vinný keř a jak jsou tam ty ratolesti, tak každá ta ratolest je vlastně spojená s Kristem bezprostředně.
S tím kmenem.
S tím kmenem. A k sobě navzájem vlastně mohou jedině přes ten kmen. Takže Kristus, Ježíš je tou centrální postavou, která tu obec spojuje. Ona nevytváří nějaký ústrojný celek, jehož je třeba Ježíš hlavou, nebo obraz toho těla, tedy reprezentuje to Ježíše jako takového. Nýbrž, když si to představíme, on je prostě středem a ti učedníci jako kdyby byli takovou kružnicí kolem toho středu a k sobě navzájem vlastně jdou přes ten střed.
To je krásně vidět tady na tom vztahu Šimona Petra a toho učedníka, kterého měl Ježíš rád. Jakýsi zápas možná trošku, ten běh o prvenství. Možná, že kdyby se tihle dva lidé potkali někde jinde, mimo to společenství Kristových učedníků, že by došlo k velkému konfliktu. Ale tady vždycky to napětí je zmírněno právě tou Ježíšovou osobou, která je ve středu a ke které oni oba dva se vztahují.
Tenhle ten běh k hrobu, tedy ten závod k běhu, to je takové svým způsobem vtipné vyprávění. Janovo evangelium od 13. kapitoly, ve které se tedy objevuje učedník, kterého Ježíš miloval, je vlastně svým způsobem takovým vyrovnáváním se mezi Petrem a tím učedníkem, kterého Ježíš miloval. A Petr v tom srovnání vždycky dopadá tak trošku hůř než ten učedník, kterého Ježíš miloval. Ne, že by mu nebyl přiznáván onen primát, jak to vidíme ostatně i v tomto textu. On je tedy tím, kdo stojí v čele církve, tak jak to potom výrazně řekne 21. kapitola. Ale přesto ten, kdo rozumí, ten, kdo ví, ten, kdo je s tím Ježíšem spojen, to je ten učedník, kterého Ježíš miloval a který tedy také miloval Ježíše. A ten obraz toho zápasu tady vlastně říká jenom jedno, totiž, že láska, tedy ten intenzivní vztah člověka k Ježíši, je ten prostředek, který člověka přenáší do té blízkosti. A ta, řekněme, úcta nebo ten respekt vůči Petrovi jako představiteli velké církve je tedy vyjádřen tím, že ten učedník na něj čeká. Bernard Haring kdysi tenhle ten závod použil také jako přirovnání toho, jak to je v církevní obci, kde ti někteří, kteří vidí dopředu a jdou rychleji, by měli mít ohled na ty, kteří se loudají vzadu, nebo kteří tedy nemají tolik sil, nejsou tak hbití a třeba nemají ani tolik lásky, ale už vzhledem k tomu, že jsou starší, nebo vzhledem k tomu, že třeba tak rychle nemohou, si zaslouží, aby na ně ti mladší skutečně s úctou počkali. A to je interpretace, na kterou já velmi často myslím, když se mi některé věci v církvi nelíbí a když by člověk nejraději také běžel napřed, ale možná, že jsem ve věku, kde jiní běží ještě rychleji a budu ráda, když budou mít na mě ohled.
Příběh Ježíšova vzkříšení je v Janově evangeliu rozpracován zvláštním způsobem. Nejprve je tam to odhalení prázdného hrobu, o tom jsme už mluvili, ale potom přichází na scénu Marie Magdalská a je tady velice zajímavý rozhovor mezi Ježíšem a Marií a vlastně to odhalení Marijino. Marie je tady trošičku jakoby napínána, jestli pozná nebo nepozná, a ta chvíle prozření, kdy zaznívá to její jméno z Ježíšových úst a ona v tu chvíli odhalí, že skutečně je to Ježíš, a zase v souladu s tím reportážním stylem, kterým je to líčeno, je tady to slůvko v hebrejštině rabuny, tak to je velice silné místo. Ukazuje tady něco o vztahu Ježíše k těm lidem, kteří na něj upnuli veškerou svoji naději.
Celé to vyprávění s Marií je vlastně velmi hluboké. Já ho mám hodně ráda. Už vlastně celý ten začátek, ještě před tím, než se vypráví o těch dvou učednicích, tak se říká, že Marie ještě za tmy jde k hrobu. Každý, kdo někdy časně ráno vstal, tak ví, co to je za zvláštní chvíli, když člověk někam jde, když ještě se nerozednilo nebo když se začíná rozednívat, jak zvláštní atmosféra v přírodě je ta atmosféra toho očekávání, tedy toho rozednění. Tak už jenom tahle ta, řekla bych, inscenace toho prostředí napovídá, že nás očekává něco hrozně důležitého. A potom, pokud jde o tu Marii, která je ve svém žalu a ve své lásce, ve svém lidské vazbě tak zabraná, že nevnímá, nevidí, neslyší, je jenom fixovaná na to, že Ježíš zemřel, jí se to dotýká hrozně hluboce, tak najednou v tom hrobu vidí dva anděly, ale všimněme si, že tady se vlastně žádné zvěstování neděje.
Jako by oni tam nebyli, vůbec jich nevšímá.
Oni se jenom ptají, proč pláčeš, a ona hovoří o svém zármutku. Pak najednou z toho zármutku se tedy obrací někam ven, z toho hrobu vyhlédá zase ven a spatřuje tam postavu, ale protože tak, jak to v životě člověka bývá, když je člověk ponořen do nějakého intenzivního citu, zejména zármutku, tak je pro všechno kolem sebe svým způsobem slepý. Tak sice vidí postavu, ale nerozumí. A pokračuje dál v tom svém zármutku a domáhá se toho mrtvého těla, jako kdyby to mrtvé tělo byl ten největší poklad. Když už nám nic jiného nezbývá, tak alespoň tedy to mrtvé tělo, ta poslední vazba k tomu všemu, co bylo v minulosti. Tedy pořád ta fixace na tu minulost. Teprve, když je oslovená, teprve, když zazní její jméno, když se jí Ježíš skutečně dotkne, tak najednou je schopná z té minulosti vykročit někam dál do budoucnosti. Zase tady máme něco, co je typicky lidské. Ona tedy jistě prožívala naprostý šok, radost, nadšení a tu touhu Ježíše zachytit.
Tady je napsáno nedrž se mne.
Což předpokládám, že v tom řeckém textu je sloveso kratein, což je skutečně držet, chopit, což je silnější než to, co tady má ten český ekumenický překlad. A znamená to, že ona by si chtěla Ježíše podržet, mít ho pro sebe tu jistotu a Ježíš jí tohleto de facto nedopřává. A ještě jí odkazuje nejenom, že jí to nedopřává, ale tady říká takovou záhadnou větu, která láme hlavy exegetů, co to znamená, že ještě nevystoupil. Domnívám se, že Ježíš tady odkazuje na to, že ta skutečnost ještě není naplněná. Maria tedy zažívá to, že Ježíš stal z mrtvých, ale to ještě není konec celé té skutečnosti. Celá ta skutečnost, i naše skutečnost se naplní, až my s Ježíšem budeme u Otce, až tedy on...
Až i my budeme vystupovat k Otci.
Až on tedy podruhé přijde a vezme nás sebou, tedy až nastane ten čas, na který všichni čekáme a jehož je de facto Ježíšovo zmrtvých stání začátkem a pro nás tedy před zvěstí jistotou, že k tomu dojde. A ta Maria Magdalská se tedy snaží tuto skutečnost, která je ještě před námi, jakoby strhnout do přítomnosti nebo se z té své přítomnosti posunout někam dál.
A zajímavé je ale, co dělá Ježíš. On ji tedy jemným způsobem zadrží v té její snaze a posílá ji s poselstvím a činí z ní vlastně světkyni.
Tak, tak. Dokonce Maria Magdalská má ten slavný titul apoštolka apoštolů. To je asi to poselství Velikonoc. My bychom taky všichni rádi už měli to definitivní naplnění, už bychom chtěli tedy žít v tomto světě bez bolesti, v tom světě boží slávy, v božím království, ale místo toho máme ten úkol, který je, a to je zvěstovat. Tedy tak, jak jsi říkal na začátku, jde o to svědectví, zvěstování. Možná je tady ještě jeden takový moment, který i pro náš život je typický, totiž, že Ježíše hledáme a nepoznáváme, protože on je vždycky jiný, než jak my to máme ve svých představách vymyšlené a než ho čekáme, tedy ten moment té jinakosti, toho, že Ježíše se vlastně zmocnit skutečně nejde. A ten moment nechat se překvapit a oslovit, to je ta chvíle prozření a jistoty, ze které nakonec můžeme být těmi svědky.